Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević. Danas govorimo o procesu restitucije u Srbiji. Kako se odvija i zašto je zapelo kod vraćanja poljoprivrednog zemljišta? Sagovornici emisije Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Dobroveče.
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 Izgledalo je kao da se proces vraćanja imovine odvija bez problema i dobrim tempom, a onda smo poslednjih dana saznali da ima problema sa vraćanjem poljoprivrednog zemljišta, to jest da je vraćen samo jedan baš mali deo u odnosu na ono što se potražuje. Volela bih da to odmah na početku objasnite zašto.
U odnosu na ostale kategorije imovine, zaista poljoprivredno zemljište se vraća jako malo i to jako malo za ogromne otpore administracije naše. Mi smo vratili oko 2200 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je jako malo po našim procenama osnovanih zahtjeva imamo oko 100.000 hektara.
Znači, ako podneseno je 240.
A 240 što mi procenjujemo da nisu svi osnovani zahtjevi. To je veliki problem i mi smo to upozoravali od samog starta. Mi smo ukazivali na rešenje u okviru zakona koja mogu da prave problem, s tim što smo očekivali da će drugi državni organi, pre svega Ministarstvo poljoprivrede, dati svoj doprinos u vraćanju poljoprivrednog zemljišta, jer vraćanje imovine nije samo obaveza agencije. Agencija je ta koja vodi postupak, zakon obavezuje sve ostale da učestvuju u postupku i daju svoj doprinos, odnosno da ne opstruišu vraćanje imovine. Znači, kao što važi za agenciju, za građane, važi i za problem komasacije. To je jedan pravno-tehnički problem. Komasacija je inače dobar proces formiranja zemljiških kompleksa radi lakšeg obrađivanja i bolje ekonomske...
Da uprostimo ukrupnjavanje.
Ukrupnjavanje i pravilno parcelisanje sa infrastrukturom da bi moglo lakše da se obrađuje, navodnjava i koristi. To je dobar proces i to rade svi. Šta se dešava u tom procesu? I komasacija u našoj zemlji rađena od pre Drugog svjetskog rata pa do danas. To je postupak koji jednostavno se uvek radi. Pošto je zemljište oduzimano u periodu skoro 20 godina, u momentu oduzimanja parcela, znači parcele koje su oduzimane, danas je nemoguće pronaći jer su ušle u neku komasacijenu masu, u neke druge parcele koje su novo formirane. To je zakonodavac predvideo, kad je donošen zakon, rekao da se zemljište koje je komasirano vraća. E, onda je stavio jedan dodatak, što je inače česta metodologija naših zakonodavaca, otežao je time što je tražio da se vrati upravo ta parcela koja je ušla u komasacijenu masu.
Znači, ista ta gde, parcela koja
je dobijena za to. To je uglavnom nemoguće, iz više razloga, zato što je ako je nešto za 46. godine, pa je više puta preparcelisano, do momenta komasacije teško je pratiti identitet te parcele. Mi smo predložili izmene zakona jer iz jednog razloga. Ako je zakon dao pravo da se vraća zemljište iz komasacijene mase, nemogućnost vraćanja je na strani države, pre svega na strani katastra ili na strani arhiva, koji ne mogu daju odgovarajuću dokumentaciju građanima, tako da je krivica na strani države. U tom slučaju bi, ako se ne može vratiti zemljište, odnosno zbog nemogućnosti identifikacije, građanin imao pravo na naknadu štete i to po novom tržišnom.
Da li tu mislite na supstituciju?
Ne na supstituciju. Mi nego govorimo na ovdje, mi govorimo štete. O tehničkom, ne, naknada štete zato što ako je greška na strani države ili nemogućnost na strani države da se ostvari neko pravo, onda građanin ne može zbog toga da trpi negativnu posljedicu. Jer je zakon rekao, vraća se zemljište iz komasacione mase, a sad ako druge državne organi to ne mogu da obezbede ta dokumentaciju građanima, pa nije to na strani građanina problem, nego na strani države.
Dobro, i on građanin ima, može da ode na sud,
ode na sud, naš ili međunarodni, i bez većih problema da u nekom...
Traži nadoknadu štete jer mu se ne vraća
da
ono što mu je zakon...
Da mu se isplati što mu je zakon dao pravo.
E, i
jer nije do njega, nije do građanina... manjkavost da ne može da ostvari pravo. I mi upravo tu opasnost vidimo da za narednih 3 ili 4 ili 5 godina imamo ogroman broj tužbi, to ne treba biti neki poseban ni stručnjak ni veliki advokat da se nađe put i da se onda država pretrpi veliku štetu.
Jasno.
Da je zakon zabranio vraćanje iz komasacione mase, bilo bi nepravedno loše, ali ne bi moglo ništa. Ali ovako imate na jednoj strani da daje, a na drugoj strani onemogućava...
Dakle, to je neprecizno definisano u samom zakonu.
Pa to je opstrukcija u samom zakonu. To je, da kažem, zakonska opstrukcija, a plus...
A ko je opstruirao, ako kažete opstrukcija u zakonu?
To bi Mila možda znao bolje, pošto ono je intenzivno u pripremi zakona i nije slučajno ušla ta odredba u zakon. Nije slučajno, nije se neko setio, nego na insistiranje, ako se ne varam, Evropske komisije ili gospodina Dežera na javnoj raspravi, ali je dodato ovo što znatno onemogućava. Drugo, i kad uspijemo mi identifikujemo, nije problem samo tu, mi i kad uspijemo sve da nađemo, zajedno sa građanima, mi onda imamo u toku postupka traženje dodatne dokumentacije koja često nije ni neophodna, a onda žalba iz 10. razloga. Mm-hmm. E, to ponašanje je isprovociralo agenciju da predlože izmene zakona i da jednostavno reaguje, jer je država je servis građana i niko nema pravo da se postavlja tako da onemogućava nečije pravo.
Šta se sad
ne, to se ne radi u korist države, nego u korist ne znam čiju korist.
Šta se sad tu dalje događa? Vi ste tražili izmene zakona, Mile?
A i agencija je u ovim situacijama, kao što gospodin Sekulić objašnjava, onda prva na udaru. Znači, ljudi ne razumeju i ne vide, mislim, vide, oni suočavaju se sa problemom nedostatka dokumentacije ili nemogućnost pribavljanja dokumentacije, znaju vrlo dobro kako je opstrukcija u katastrovu, znaju vrlo dobro kako je opstrukcija u nekim arhivima, ali naravno za njih to ne može
krivac
da bude...
Krivac je agencija.
Krivac je...
Koje su se i obratili i podneli svoje zahtjeve.
Krivac je agencija što to ne rešava, što to ne može da blagovremeno reši. I naravno agencija tu imala konstruktivan pristup i one izmene zakona koje je predložila u stvari radna grupa koju je formiralo nadležno Ministarstvo pravde i u kojima nisu samo bili predstavnici Agencije za restituciju, već i Ministarstva financija, poljoprivrede, Republičkog geodetskog zavoda i kompetentni stručnjaci, oni su uradili jedno rešenje koje za bivše vlasnike predstavlja neki minimum minimuma, zato jer ključno rešenje u stvari jeste supstitucija.
Mm-hmm.
Zašto? Evo, gospodin Sekulić je objasnio komasaciju kao jedan proces koji je dobar, koji je sproveden u velikoj meri. Međutim, imali smo paralelno i proces u proteklih 20-ak i kusur godina, proces vraćanja oduzete imovine, takozvani PZF, tu su procene da je vraćeno oko 180.000 hektara i u tom procesu je vraćeno takođe velikim delom zemljište kroz supstituciju, upravo zato što nije bilo moguće vratiti ono isto zemljište. Tako da bi supstitucija bila logičan sled događaja, a naročito u uslovima kada znamo da državnog poljoprivrednog zemljišta ima u izobilju u odnosu na ono sve što se potražuje. I tu sad dolazimo do ključnog razloga, pominjemo krivce, pa krivci su nažalost u Ministarstvu financija. Ministarstvo financija 2011. godine koje je pisalo zakon, očigledno nije imalo dovoljno sluha ni znanja, a nije ni radilo svoj osnovni posao koji danas jeste u njihovoj nadležnosti, bio je onda i unazad je decenijama, a to je da preduzmu sve mere da popisuju i imaju urednu evidenciju o javnoj, to jest državnoj svojini.
Mm-hmm.
Taj problem se kroz poljoprivredno zemljište najbolje reflektuje, gospodin Sekulić je u pravu, kada postavi pitanje, kada vi pitate nekoga u državi Srbiji koliko imate poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, vi kažete, jedan organ kaže 100.000, drugi organ kaže 800.000.
Dakle, apsolutno pa, nema evidencije, znači, to, prave niti...
Ali to ne znači da nema zemljišta. Naravno. Zemljišta ima. Nadležan organ za vođenje evidencije o nepokretnostima je Republička direkcija za imovinu, znači o evidencije u imovini u državnoj svojini. Oni su došli, ja mislim da još uvek nisu blizu ni 150.000 hektara kako je popisano poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
A koliko ga zaista ima? Da li se može proceniti?
Pa evo, zaključite. Znači, Ministarstvo poljoprivrede ga izdaje u zakup, pošto od 2006. godine je, hvala Bogu, uvedena obaveza da se državno poljoprivredno zemljište ne arči više onako bez ikakve naknade od strane kombinata, tajkuna i ostalih, nego da se plaća ipak formalno neki zakup. Uprava za poljoprivredno zemljište, opet pod uslovom da su joj dostavljeni svi podaci, izdaje oko 430.000 hektara.
Znači, pazite,
znači, to se izdaje, od toga se formalno, znači, dostavljaju se ugovori, od toga se formalno dobija neki zakup. Međutim, gledajući ono što se dešava pred Agencijom za restituciju, mi komotno možemo da kažemo, nekada smo tvrdili i mogli da dokažemo da je još pored tih 430.000 hektara, bar oko 150.000 hektara sakriveno u raznim zadrugama i kombinatima.
Kako sakriveno?
Znači, sakriveno, zato što je nezakonito upisano. Međutim, sam postupak restitucije pokazao da je taj broj možda daleko, daleko veći. Znači, mi pričamo možda o ovome, da postoji u Srbiji od 150 pa možda do celih 300.000 hektara sakrivenog poljoprivrednog zemljišta sa kojim ne gazduje Ministarstvo poljoprivrede koje bi trebalo, niti ima bilo kakve prihode, a objasnit ću vam kasnije u emisiji iz ovih 430.000 hektara da vidite kako se gazduje.
Da, ovo stvarno treba objasniti.
Da, mi smo upozoreni još 2012. godine, to verovalo ne na međunarodnoj konferenciji u Pragu, od strane američkog predstavnika, da ne samo mi, nego svi predstavnici iz Istočne i Centralne Evrope, na postojanje takozvane cloudy property, imovina u podoblaku, u magli. A to je državna imovina, ne samo za poljoprivredno zemljište, nego i ostala, koja je uzurpirana. Eto, najjednostavnije da vam objasnim. Mi imamo, znači, to je taj nepoznati broj od 150, a možda čak i 200.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, koje se nalazi ili ono potpuno uzurpacije, znači državno ga neko koristi, dosta je u zemljoradničkim zadrugama i u raznim pikovima, raznim i u raznim polu sumnjivim privatizacijama, nešto je, ajde kažemo, preknjiženo, a nešto je još uvijek u nekom nedefinisanom statusu. To nije ništa neobično za Srbiju, on to se dešava i za druge kategorije imovine, ali ovaj resurs je ogroman i kad vi sagledate to i vidite koje su dimenzije tog problema, onda shvatite da to nije slučajno.
Znači, da postoji veliki interes kod određenih lica koje...
Nije to toliko teško utvrditi. Mi u našim postupcima, kad god naiđemo na postojanje te imovine koja je u nekim sumnjivim transakcijama otišla najčešće zemljoradničkim zadrugama, mi obavestimo nadležne. Tako da očekujemo da i Republička direkcija za imovinu i Ministarstvo poljoprivrede, Republičko pravobranilaštvo zauzme jedan agresivniji i odlučniji stav prilikom zaštite državne svojine.
E sad, mi smo stali kod tog zakona, kod izmena zakona. Vi ste rekli da je formirana radna grupa koja je trebala da uradite izmene zakona, ali niste nam tačno rekli šta tu treba da se izmeni.
Objasnit ću vam, bilo je ceo niz promjena je bio predviđen u tom nacrtu zakona, jel? On formalno nikad nije otišao na vladu da imao neki status predloga ili nacrta, ali teksta, da kažemo, promjena. Prvi najvažniji deo, to je bilo vezano za komasaciju. Ništa manje važan pitanje diplomatsko-konzularnih predstavništva, znači da se vrate zgrade u kojima se danas ambasade, a nalaze se u javnoj svojini, iz razloga nema ih mnogo, a simbolički značajni je ogroman, verovali ne, ogroman je.
To su zapravo
onda došlo, onda smo tražili da se terminološki uskladi, umjesto imovine da se unese pravnički pojam klasičan, radi se o svojini, što bi nam u postupcima, upred svega vraćanju građevinskog zemljišta, dalo jasnije bi mogli da donosimo odluke i da nemamo dileme. I još bilo oko procene privrednih subjekata, oko bilansa, jako teško je proceniti vrednost oduzetih preduzeća. Znači, ceo niz promjena je bio u zakonu. Najveći, zašto je, najveći otpori su bili za poljoprivredno zemljište. Od toga, ajde da kažem, to znamo da ne treba uopšte vraćati poljoprivredno zemljište, imali smo te stavove, do toga da onako a priori negativan stav, jednostavno bez želje da se bilo šta doprinese, ignorišeći ovaj problem na koji sam ukazao. Neće ovaj postupak završiti. Mi smo to, naš predlog zakona nije onom pravcu koji bi čak želeo i kolega Mila Antić. Oni je, te promjene su dramatično velike odnosno na postojeći zakon o restituciji.
A kako je moguće da
vaši slušajci znaju, nije to sad neko proširenje prava, neka drastična promjena. Mm-hmm. Samo postojeća prava koja su u okviru zakona, da se lakše ostvare. Ništa jeste. Drugo.
E, a kako je moguće da nema većih problema kada su u pitanju kuće, lokali, šume?
Evo šume, najsličnije slučajke problema nema.
E, a sad, kod poljoprivrednog zemljišta, ja sam vidjela podatak da se na 90% rešenja koje vi donesete podnese neka žalba. Da, kako je to moguće? U čemu je sada tu?
Pa kažem, očigledno je da postoji otpor i postoji obstrukcija. To više ne može niko da negira to.
Koja ide od strane...
Od strane Uprave za poljoprivredno zemljište. Oni su nadležni za poljoprivredno zemljište.
Ja se nadam da će
ta nadležnost preći jednog dana na Direkciju za imovinu Republike Srbije, jer u imovinskom smislu sva imovina treba da se kontroliše, da se evidentira u jednom organu i da budu odgovorni za njeno korišćenje.
Na jednom mjestu videla sam da oni kažu, sad parafraziram, da se vi zalažete, dakle oni, Uprava za poljoprivredu, da se vi zalažete da se u procesu restitucije može vratiti bilo koje zemljište na teritoriji cele Srbije, a da se oni zalažu da se može vratiti drugo odgovarajuće zemljište samo iz komasacione mase.
Nemaju šta oni da se zalažu. Znači, zakonom je zagarantovano to da se može vratiti samo iz komasacione mase. Zakonom o restituciji građanskoj iz 2011. imovine. Zakonom o imovini, restituciji imovine crkvenim i verskim zajednicama zagarantovano je i dato pravo i mogućnost, i to se radi, i to direkcija nekadašnja sada agencija radi, da se dobije bilo koja nepokretnost, bilo koje poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije. Zakonom o PZF-u, povraćaju poljoprivrednog zemljišta, takođe jednom dobrom metodologijom određeno je da se, ako ne postoji zemljište na teritoriji određene katastarske opštine, daje na susednoj i isto tako. Znači, substitucija se sprovodi i oni koji pokušavaju da je spreče ili navodno da prikažu da je ona nemoguća, to je apsolutno laž. Zato kažem, od 180.000 hektara ne postoje egzaktni podaci, ali najveći deo vraćen je kroz substituciju. I substitucijom se i vraća zemljište.
Dobro, mislim da ste objasnili slušalcima
To je, da kažem, malo naivan stav da oni optuže nekog da se zalaže za substituciju, a zaboravajući da je nekim građanima ove zemlje to zemljište oduzeto. Znači, to se kao zanemari. I onda se štite neke apstraktne interesi. Mi se zalažemo, da li to substitucija? Nije. Substitucija bi značila da ja mogu da bilo koje zemljište vratim za bilo gde.
A šta ako neko drugi polaže pravo na to zemljište koje onda bude vraćeno vama?
To se sve u toku postupka utvrdi. Kod ljudi koji prate rad agencije znaju da mi to do detalja utvrdimo. Upravo to, da ne bi došlo do ukrštanja više zahtjeva na istom predmetu.
Znači, ta opasnost je isključena.
I naši predlozi su naravno iz našeg rada proistekli, iz problema s kojim se suočavamo. Neće se sprečiti restitucija poljoprivrednog zemljišta, to vam ja garantujem. To je
šta ćete učiniti?
Mi kao i za sve do sad, to zna ko prati rad agencije, mi uvek nađemo rešenje i na to smo jako ponosni da nastavimo da radimo. I mi već ovih dana intenzivno razgovaramo i donosimo procedure i pravila da vraćamo poljoprivredno zemljište. Pa nek se žali i uprava i sve, ali mi građane nećemo krenuti im leđa, to sigurno.
Dobro.
Pogotovo što neke, imamo i slučajeve koji su, ajde možda to, a i treba da znaju vaši slušalci, da su ljudi na ibici socijalne bede, da očekuju povraćaj poljoprivrednog zemljišta koji im omogućio egzistenciju njihovim porodicama sasvim solidnu, da je to zemljište kupio njihov deda, da imaju dokaze da je kupljeno i onda dođe neki lokalni moćnik i kaže da oni tu nemaju što da rade jer on to zemljište ne da, a ne, a nek država, pazite, a nek država im da neko drugo zemljište. E pa tako to ponašanje.
Mm-hmm. Imate li vi moći da zaštitite recimo takvog građana?
Mi, građani se štite sami, a mi sa građanima sarađujemo i oni znaju da sa nama uvek mogu da razgovaraju i uvek mogu da dobiju pomoć, naravno u skladu sa zakonom, i to ljudi znaju, koji god bi u kontaktu s nama, zna da kad se otvoreno razgovara, da mi ljudima pomažemo.
Jasno, a vi i zastupate, da kažem, prava građana koji su u procesu restitucije,
pazite,
šta ćete
znači,
vi učiniti?
Znači, tim pre je ovo i šokantno, gospodin Sekulić je rekao, znači mi ne odustajemo i mi jesmo uputili vladi naše predloge zakona koji podrazumevaju apsolutnu substituciju za sve vrste, naročito zemljišta, bilo građevinskog, poljoprivrednog i šumskog, zato odgovorno tvrdimo da ga ima sasvim dovoljno. Sa druge strane, ovo je bio jedan kvalitativan korak napred koji predstavlja minimum minimuma naših zahteva, ali zaista kvalitativan korak napred i tim pre smo, moram da kažem, šokirani da i taj minimalni korak koji bi samo znači ono postojeća rješenja sa izuzetkom, jedino proširenje prava je u stvari diplomatsko konzularno predstavništvo. Mm-hmm. Znači mi možda pričamo o 20 kuća
uglavnom u
Beogradu, 7 kuća ili možda i manje čak. Znači tu nema nekog drastičnog, ali ima po olakšavanja postupka i mogućnosti primene brže, da se nešto, da se rješenja donose brže, i to je neko očigledno iz Ministarstva financija stopirao, zato jer a evo zašto je stopirano i evo šta stoji iza svega toga. Znači kada se pogleda, malo pre smo pomenuli, u direkciji popisano 150, izdaje se 430, a ima ga možda i 700.000. Znači, znači to je, kad kažete neozbiljno, ali to su ipak podaci koji su osnovani, znači koji se baziraju na nekoliko studija, na podacima iz katastra, iz Republičke direkcije za imovinu i tako. U čemu je poenta? Ministarstvo poljoprivrede, recimo, i to u svom zvaničnom dokumentu je u okviru sprovođenja akcionog plana strategije za borbu protiv korupcije u junu mesecu bez ikakvih problema potpisalo dokument u okviru, znači, vladine strategije u kome je nedvosmisleno potvrdilo da ne vodi evidenciju o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini sa kojom apsolutno bi moralo da raspolaže i sa kojim oni gazduju na kraju krajeva i imaju evidenciju, zato sve komisije lokalne koje izdaju...
Ali ko je taj ko bi trebalo na kraju da uradi taj precizan popis?
Znači,
zemljišta prevashodno u državnoj svojini, koja je tu ustanova za to nadležna?
Znači, ustanova nadležna za to je Republička direkcija za imovinu. Mi smo razočarani s onime što je urađeno sad u julu mesecu, zato posle 17 godina iskustava primene onih prethodnih uredbi i zakona o državi. Znači, vi ste opet stvorili mogućnost sledeću. Ja kao neko pravno lice koristim određenu imovinu, kao recimo Ministarstvo poljoprivrede. Znači, koristimo najmanje 430.000 hektara, ali jesam po zakonu obavezan da dostavim te podatke direkciji o svakom, znači ne samo i osnovu kako je to stečeno i zaš kako je to u državnoj svojini i kako se gazduje, ko je korisnik, da sam ga izdao. Znači, sve te podatke moram da dostavim, ali ako ne dostavim, ja nemam nikakvu sankciju. Mm-hmm. I onda imate jedno javno preduzeće koje koristi preko milion hektara državnog zemljišta i Ministarstvo poljoprivrede koje koristi 450, znači milion i po, znači dva korisnika koji su nedvosmisleno obavezni da moraju da prijave Direkciji Republičkoj šta koriste. I oni otvoreno u okviru vladine strategije odgovore toj istoj direkciji, mi ne dostavljamo podatke. Mi koristimo
tu mislite
samo
na Ministarstvo poljoprivrede i na koje
još... Javno preduzeće Srbija šume. Mm-hmm. Znači oni su odgovarali.
Da li je sve to posledica nekakve nebrige, nemara, aljkavosti ili tu ima nešto
znači,
drugo?
Pokušajte da... Ja sam dugo verovao, ja dugo sam u ovom poslu i uvijek sam verovao da je to... A jeste negde problem loših evidencija, neuređenosti zemlje, već stvarno od rata pa na ovam, od Drugog svjetskog rata je to haotično imovinskim poslovima. Ali, to sam mislio. Ali pokušajte da uđete u neku parcelu za koju niko ne zna da je čija je, da obrađujete, evo recimo kao napušteno ili u neki prostor da uđete za koji tvrdi niko da ne zna ko je, uvijek će neko dođe da se upozori da je to njegovo. Znači, ili da vam kažem, znate, u ovoj siromašnoj zemlji u Srbiji gde zaista većina ljudi ima problem i sa stanovima i sa teškom mukom se snalaze i žive, vi odmah hoćete da kažete da postoji neka ogromna imovina koja je napuštena, da koju niko ne koristi, eto negde stoji, a mi je ne vidimo. Pa gde je onda? Ne, uvijek neko uzurpirao, neko trguje s njom.
Po principu uvijek, prava jačeg
uvijek
neko i prava prvo koje je stigao.
Uvijek neko im ima koristi.
Koji ekonomsku korist, ne malu ekonomsku korist od toga. I naravno da neko iz te... ajde da nađem potpuno drugi primjer, ajde da ne bude poljoprivredno zemljište, mada poljoprivredno zemljište biće temen radnih 10 godina u ovoj zemlji, to ja garantujem. Ne samo iz aspekta restitucije, nego sa svim ostalim problemima, privatizacije i sve što se radilo. Evo recimo lokali u velikim gradovima. Poslovni objekti. Vidite, vi kao običan građanin niste mogli da pomislite da dođete do tog lokala da neki biznis otvorite. Znači, da vi dođete da u centru grada, Beograda, Niša, Novog Sada, da kažete ja hoću da otvorim restoran, butik, ne znam već sve to, da vam bi se smijeli to da dođete od toga. Zato što je postupak izdavanja tih lokala bio preko, znači netransparentno mimo zakona, uz velike iznose novca koje su nelegalno išli. I ljudi su ogroman novac, to je trgovanje državnim imovinom nelegalno. Znači, uzme se jedan formalni zakup koji je najniža cena, taj koji dođe do tog privilegovanog zakona, on izdaje u pas zakup prvom, drugom, trećom, puta 10 su bile cene. Naravno, država je kao nemoćna da bilo šta uradi. I ljudi su jako lepo živjeli od
svakako
toga. I
dan danas žive od toga. A da li je sad nešto drugačije? Hoću
ta restitucija upravo to izbacuju, makar za te lokale dobiju se vlasnici, poreski obveznici, naravno, i definišu se odnosi na jedan normalan način. Znači, neko trguje svojim, kod hoće, nek poklanja, nek izdaje u zakup, njegovo je, ali ovo što radimo, ovaj deo,
da prosto ova siva zona koja je
postala. Nije siva, nego crna zona.
To je izuzetno crna zona. To je organizovani kriminal s tim što je to od poslovnog prostora pa do građevinskog zemljišta. Pa
da ne govorimo o građevinskom zemljištu.
Pa do poljoprivrednog zemljišta, znači toliko rasprostranjena pojava i agencije u svom radu ispostavilo se, znači mi objektivno kao građani, kao zainteresovani građani, savjesni koji živimo ovde, koji plaćamo poreze ovde, koji namera da živimo ovde, čiji su preci gradili ovu državu. Znači mi, evo sad u zadnjih 15-20 godina, dobro, imali smo zaista ogromnu pomoć Poverenika za informacije od javnog značaja u prikupljanju tih informacija, zato ne zaboravite, strašno su se te informacije krile, onda pomoću popisu od strane Zaštitnika građana, a sada postoji Agencija za restituciju, koja sve to objedinjava i sve ono što je neko nekada neki put unazad u zadnjih 20 godina potkupio sudije, potkupio tužilaštvo, potkupio policiju, potkupio katastar i opljačko neku čak državnu imovinu, agencija za par meseci razotkrije. I ne samo da razotkrije, nego izvuče efikasno iz kandži tog negativca, izvuče tu imovinu, vrati u državnu svojinu, vraćanjem u državnu svojinu vraća onome kome pripada ta imovina i država momentalno od onog gubitka koje je imala sve ove godine, a onaj tamo neki pojedinac je imao svoje ekstra bogatstvo, država počinje da dobija enormne prihode. Bezbroj je takvih slučajeva i agencija je zaista suočena sa, znači agencija je postala najefikasnije antikoruptivno telo u Republici Srbiji, koja najefikasnije razotkriva. Mi možemo da čekamo na suđenje tajkunima, ne znam koliko, njih to ne boli, ali ih užasno boli kada agencija uzme i to se sad videlo, kada agencija uzme i to kad im uzme 10 ili 20 hektara poljoprivrednog zemljišta, kad kaže, alo, čekajte polako, to je državno zemljište, koliko ste vi platili zakup? Pa niste uopšte uzeli u zakup. Pa kako je to? A kako vi to obrađujete? Pa kako to dajete nekom drugom u pa zakup? Pa kako pravite ekstra profit? Onda, to su razlozi zašto se restitucija...
Nadamo se da ćete tako i nastaviti, da ćete uspeti sa ovim poljoprivrednim zemljištem, pa jeste najkrupniji zalogaj izgleda.
Ma, pazi, tajde da budemo mi ćemo vratit ćemo ili obeštetiti jedan, pa da bude 20% imovine koja je oduzeta, pa srećni svi da budemo. Da vam kažem, to je činjenica.
Ma ne, toliko se i ne potražuje, ja mislim da je manje od 20%.
Ma ne, ali da kažem, to je, shvatite da je deo te imovine uništen, privatizovan po raznim zakonima. Ovo što govorim o ostacima, zaista. A drugo, ništa loše se ne može dogoditi, niti se dogodilo do sad, kad se vratilo privatnim vlasnicima. Naprotiv, verujte. Mm-hmm. Kad sam govorio o primjeru da se nije moglo naći nijedan lokal u centru grada, jer niste bili u mogućnosti, sad ima 1000 vlasnika, 5000 vlasnika. Pa naći se neko, izdaći se, na tržište počinje da radi na pravi način. Tržište radi na način što je postoji jedan vlasnik i on odlučuje o svemu.
Jasne.
Nego što postoji mnoštvo vlasnika koji na tržištu mogu da se dogovore u bilo kojoj formi da će sami da rade svoj biznis, da će da tu nekretninu daju nekom u zakup, da će zajednički posao, ostvara se niz mogućnosti. Da. Tako i za poljoprivredno zemljište.
Marta prošle godine istekao je rok za predaju dokumentacije za povraćaj imovine. Videla sam vaše podatke, stiglo je 76.000 zahteva. Znači, vi ste sad u poslu već, evo, skoro godinu dana da te predmete obradite. Volela bih da nam kažete od tog broja zahteva šta je do sada urađeno, kako to ide, kojim tempom se odvija ovaj posao.
Znači, ja vam reći, 23.500 zahteva je donesena odluka, 23.500 zahteva. I po našim planovima sigurno ćemo polovinu svih zahteva reši do kraja ove godine. Nećemo rešiti u potpunosti, ali ćemo doneti odluke u njima. Uh-huh. To su egzaktni podaci, lako ih je proveriti.
Je li to dobar tempo? Ste vi
ne, to je impresivan tempo. To svako dobronameran koji posmatra odaje nam priznanje. I to nije priznanje naše, nego dakle, našoj državnoj upravi, koja je često kritikovana neosnovano, a u stvari samo treba pustiti da radi, da bi imala odlične rezultate. Tako da mi radimo i svakim danom se donose odluke nove. Ali ovo što zaista vidimo kao problem, meni je žao, da kažem, deo imovine se vraća, vrlo mali, ostalo je ono koliko je oduzeto, to su šokantne. Mi ćemo na kraju, kad budemo potpuno evidenciju imali...
A biste bili iznenađeni time da je samo 76.000 zahteva?
Ne, 76.000 je ogroman broj zahteva, ali da vam kažem da je oduzeto 14 miliona kvadratnih metara poslovnog i stambenog prostora. Znate, šta je to? Zahvat oduzimanja imovine od 45. godine do 68. godine je bio dramatičan. Dramatičan. Znači, obim imovine koji je oduzet je neverovatan. Skoro 800.000 hektara zemljišta je oduzeto. Znači, celokupna privatna svojina je oduzeta ljudima. Ostalo nešto jako malo, neki stani su živjeli.
U odnosu na to, ovaj broj samo, je jako
samo,
mali, to je
samo,
jasno.
Samo 7 ili 8 kumulativnih rešenja za opštinu Zvezdara, 1958. Znači, samo jedna opština gradska, samo jedan propis od 40 po kojima oduzimano, oduzeto je od preko 40.000 pojedinaca građevinsko zemljište, nacionalizovano. Nije ono u najvećem broju slučajeva od njih oduzeto fizički, u smislu fizički da su oni isterani odatle, ali je formalno, pravno oduzeto, prestalo je da bude njihova privatna svojina, postala je društvena svojina. Pa sad, možete zamisliti, znači mi bez problema možemo da kažemo da je oduzeto od možda više od 2,5 miliona ljudi na teritoriji primjenom svih ovih propisa. I zato tvrdimo da kad je u Češkoj bilo manje od 20% 91. biologija je neumoljiva, to je pre 25 godina skoro, 20% od onoga što je oduzeto, pa i u Srbiji je taj procenat daleko mali, i upravo ovo što gospodin Sekulić kaže, to je šokantno da i za ovo malo što se potražuje, a ima ga, znači, ima državnog, u državnom je, ima i drugog državnog zemljišta, ali i kroz to malo što se potražuje razotkrivaju se velike nepravilnosti, postoje toliki otpor i dan danas, znači ne postoji neka volja da neko preseče i da kaže sem u agenciji, sem u određenim pravobranilaštvima, sem znači kod ovih nezavisnih regulatornih tela, ne postoji stvarno volja da se taj problem reši na jedan adekvatan način. To je šokantno da Ministarstvo financija pravi razne procene, stalno se bavi financijama, a sa druge strane ne vidi kako, to vam je ono kao da tone Titanik.
a vi se zabavljate sa koficom vode. Znači, to je bukvalno, mislim, ilustracija, ta kofica vode je život kada smanjujete penzije ljudima i plate, ali s druge strane imate nepopisanu državnu imovinu koja vredi ko zna koliko i ima potencijal kad bi bila privatna i vraća, kao što je ovi poslovni prostori što je objasnio gospodin Sekulić, a to jednostavno ne vodite računa. Mm-hmm. E tu nije samo nesavjesnost i neodgovornost, tu ima i nešto drugo. Namere i da. Interese.
Moramo ovdje da vas prekinem, vreme da čujemo reklame i malo muzike. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, su gosti emisije U središtu pažnje. U drugom delu emisije imat ćemo vremena da čujemo i vaša pitanja. Telefoni za uključenje u emisiju su 011-322-5099 i 011-322-5499.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra. Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGT-a. Novogodišnji žur.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta. Hor Kolibri i dečji hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandar Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post scriptum.
Grli ljubine. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Povratak pravosuđa u normalu posle višemesečnog štrajka advokata neće biti ni malo lak. Kako se izboriti s nagomilanim problemima i kako prekinuti praksu izmena zakona po hitnom postupku? Gosti emisije su Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Olgica Batić iz Skupštinskog odbora za pravosuđe i novinarka Vremena Tanja Tagirov. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
You think before you start it to rolling down, because once you start it you can't make it stop. I give in all I have to give, and if you don't want me, I
sitting on a mountain. Think of it as being a great big rock. Why don't you think before you start it to rolling down? Because once you start it, you can't make it stop. I've given all I have to give. And if you don't want me, I don't want to live. Well, and why must the same love that made me laugh have to make me cry? Oh, now
minuta ostalo je do 18 časova. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gosti emisije Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić iz Mreže za restituciju. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Jedan od ova dva telefona okrenuo je Nenad iz Samoša kod Kovačice. Nenade, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite, slušamo vas.
Nenad Mošarinac iz Samoša, jedan od onih kojima treba da se vrati, odnosno od mog pokojnog dede, pradede i ostalo. 30 hektara treba da nam se vrati. Od tih 30 hektara sve smo kroz ove papire podneli smo zahtev i od tih 30 hektara 29 je u privatnim rukama. Znači, neko je 46. dobio. Alo, jesmo...
Da, slušamo vas,
znači,
evo.
Znači, neko je 46. dobio, da li je otuđio, nema veze, uglavnom ne nalazi se u vlasništvu države. Nalazio se samo jedan hektar i taj jedan hektar nam je s proleće vraćen. U proleće 2014. godine vraćen je. Da budem iskren, jedva smo ga našli i bilo je čak između ostalog sakriven u jednoj tabli koja se prodavala kao državna, pa nije prodata, a obrađivana. Znači, to je te uzurpacije koje postoje, a nikom ništa i tako dalje.
A šta je vaše konkretno pitanje?
Moje konkretno pitanje je kolike su šanse da bude substitucija, jer mi na ovakav način ne možemo dobiti. Mene interesuje isključivo substitucija.
Hvala vam, tako je.
Da dobijemo svoje, jel tako?
Hvala, Nenade, što ste se uključili. Evo, konkretno pitanje.
Evo, jedan primjer. Čovjek je dobio 30. deo svoje imovine, to je jedan hektar, i lepo rekao, jedva smo ga našli. I to baš tako, jedva smo ga našli i vratili. Ne znam da li je slučaj, možda i žalba bila na ovo rješenje, ali mislim da nije. Pa je, jeste. Pazite, zakon zaista kaže kad je nešto u privatnoj svojini, onda to zemljište može se vrati. Ali ono zašto se mi zalažemo, mi se zalažemo da ovaj postupak restitucije bude stepenast. Znači da sagledamo korak po korak šta se može vratiti, i onda polako da možda dođemo i do ovoga da se vrati
do substitucije za koju
stvari čovjek
ide.
Ali to je bilo negde uslovno rečeno, ne na kraju, nego neki treći, četvrti korak da vidimo da možemo i njih da na adekvatan način obeštetimo, odnosno da damo zemljište. Ali to sad ne može u ovom trenutku, jer mi ni ove prve korake, to treba da znaju naši slušalci, ne možemo da rešimo gde je nesporno od ogromnih otpora. A nas optužuju da hoćemo ovaj peti korak. Da mi hoćemo substituciju. Shvatate li kako je ciničan taj stav?
Jasno.
Znači, naravno da ja lično, da vam kažem, da moj lično stav je vrlo jasan. Ja bih vratio sve onda gde je moguće. Ništa drugo. To bi jedini limit bio. Ništa drugo. Nikakvi javni interesi, abstraktni, nedefinisani,
iza kojih se kriju neki lični.
Iza kojih se kriju, to me ne interesuje. Znači, ja, ako moj stav, ja svugde. Ali opet moguće bude realan. Da je moguće kod poljoprivrednog zemljišta, to je realnost. Ja vam kažem, imamo 250.000 hektara u zahtevi.
I kod šumskog?
Kod šumskog više. Ali nema toliko zahteva kao što je za poljoprivredno zemljište.
Da,
mi imamo realnost 110-120.000 da može se vratiti. Mislim, to je, da kažem, procena. Imamo ih 420.000, pa to je 25%, u drugom brojanju ne je bilo ni 10%.
Draga je naša sledeća sagovornica. Dobroveče.
I hvala za ovu temu. Htela sam da pitam šta i zapravo čemu mogu da se nadaju oni koji jednostavno na ovaj način kako je propisano ne mogu doći do svog poljoprivrednog zemljišta. Znači, ako država prodaje ono zemljište za koje kaže da je u državnom vlasništvu, a moglo bi, na primjer, da posluži za substituciju.
Hvala vam, draga. Hvala vam što ste se uključili.
Gospođa mora da zna, državi je zabranjeno da prodaje poljoprivredno zemljište. Izmenama zakona iz 2009. godine omogućena je razmena, što jedna vrsta jeste prodaje i otuđenja, ali državno zemljište je zabranjeno prodavati, izričito. Međutim, to što je zabranjeno, to ne znači da se ne dešavaju manipulacije. I ta zabrana, naravno da je trebala da ima, da bude jednog privremeni karakter, da ima za jedno određeno vreme, dok se ne primeni restitucija. 2006. godine, kada je uvođeno pravilo pod jedan, 92. godine još napravljena jasna distinkcija, znači da on, sve ono što je oduzeto je u državnoj svojini i da se napravi razlika između društvenog, zadružnog i državnog. A tek 2006. godine to državno zemljište je počelo da se izdaje u zakup. Znači nije svrha da država upravlja poljoprivrednim zemljištem, već je svrha da to poljoprivredno zemljište bude pre svega u restituciji i kroz substituciju vraćeno bivšim vlasnicima, onima koji najviše polažu prava i imaju najviše prava na to zemljište, a onda da država vidi da li dobro gazduje, da li može da obezbedi mehanizme da dobro gazduje, da li ona namera koja je postojala kod ministarke Dulić 2006. godine da uvede red na divlji zapad što se tiče poljoprivrednog zemljišta, na taj način što će uprava kontrolisati poljoprivredno zemljište, može da se ikada sprovede u delo, ili nažalost sada je taj divlji zapad potpuno ušao i u upravu zaživeo i u upravi za poljoprivredno zemljište.
Imaćemo vremena da čujemo još dva slušalaca.
Ja samo jedan primjer, vrlo interesantan primjer, razgovarali smo pre ja i Mile vezano za Vrbas i Kulu, raspolaganje poljoprivrednih zemljišta,
da
se obrazložim. To je tipičan primjer.
Pitaću vas i za taj primjer, sad ćemo čuti Vladu, koji je na telefonskoj vezi. Vlado, dobroveče.
Dobroveče, Vlada Jeremić iz Ripnja. Samo jedno pitanje da postavim gospodinu Sekoviću. Ja imam neku zemlju koju bi trebao da vratim, površina nekih 2,5 hektara, to je u Ripnju, ta parcela postoji, ta parcela je slobodna. U julu mesecu sam dobio informaciju od agencije da više nije nadležna agencija za restituciju, da je to prebačeno na opštinu.
Možda je o konverziji.
Ne može da oformi komisiju već koliko bi više od pola godine kad god se pojavimo tamo.
Sačekajte samo.
Vlado, čuli smo pitanje. Evo vam odmah odmah.
Po PZF-u, takozvani. Prema tome, zaista treba po tom, taj zakon još uvijek na snazi primenjuje se, treba da odete do opštine Voždovac tamo da vidite šta rade oni sa, jer su oni, komisija opštine odlučuje o vraćanju tog zemljišta. Budite uporni i idite u opštinu i tražite da vidite što se dešava s tim.
Konkretan savjet, dakle,
ali
za Vladu.
Mnogo uporni treba da budete, Vlado, jer da agencija, mi bi to već
odavno
rešili sa zadovoljstvom, ali vidite da opština, vidite da li je formirala komisiju, zakonska obaveza da postoji komisija i da reše po vašem zahtevu. Vi po tom zakonu imate znatno više prava nego što imaju podnositelji zahteva u našem postupku restitucije.
Eto, konkretnog savjeta za Vladu.
I nađite prijatelja, da nekog koji već radio ili nekog pravnika koji je radio PZF, pa ćemo objasniti koja su vaša prava, a nisu mala, vidjet ćete i sami.
Čućemo još Ljiljino pitanje. Ljiljo, dobroveče.
Dobroveče. Evo, ja bih samo da pitam u vezi sa onim ljudima koji nemaju akt o podržavljenju, a imaju vlasnički list, i konkretno radi se o dva čoveka koji su ubijeni u raciji, znači na dedi je ta zemlja. Imamo vlasnički list iz 58. godine izdat iz suda u arhivu Zrenjanin, s tim da nikad nismo, ni od kog mogli nismo dobiti taj akt o podržavljenju.
Postoji više, pazite, akt o državljenju je akt bez koga mi ne možemo da vodimo postupak, zato što u aktu piše šta je oduzeto i po kom osnovu i po kom zakonu. Ali mi to gledamo slučaj do slučaja, nisu mi rigidni ni u ovim slučajima, vidjet ćemo da se može nešto posredno dokazati koliko je oduzeto i kako je oduzeto. U svakom slučaju pošaljite mail sa brojem predmeta pa ćemo vidjeti šta je.
Eto, to je bio savjet.
Možete agencije pošaljete, ali kažem, bez akta zaista je teško voditi postupak, nešto mi nećemo, ne znamo šta je oduzeto i po kom zakonu je oduzeto.
To je bio savjet i našoj slušateljki Ljilji. Mi smo spominjali ovaj primjer Vrbas Kula.
A da, ovo što je Mila rekao.
Ajde da krenemo od manjih primjera. Znači, opština Plandište je relativno mala opština, tamo su zemljište jeste, ima ga i kvalitetnog, nije toliko kvalitetno kao što je recimo u okolini Vrbasa i Kule. Šta se tamo dešava? Jednostavno, pojave se ljudi na licitaciji, licitiraju 10 do 11 hiljada dinara po hektaru, licitiraju, to je vrlo važno, napominjem, licitiraju, znači pojave se i kažu mi ćemo platiti toliko, polože neki depoziti, to je sve u redu, onda dobiju subvenciju od države 12 hiljada dinara, ovo još uvijek nisu platili ovih 11.000 dinara, daju nekome u pas zakup, tržišna cena je oko 300 do 400 evra po hektaru, daju nekome u pas zakup, a ovih 11.000, ako im se hoće i može, plate možda za godinu ili godinu i po dana, a mogu i da ne plate, pa Bože moj, opština će možda da ih juri, a možda i neće, pa će možda napraviti neko poravnanje. Znači, jako dobar biznis na državnom zemljište, još plus se dobija subvencija. Znači, to je jedna minimalna ilustracija, to je jedna mala opština, i tamo ima protivljenja i naravno uvek tamo oni koji su lokalni moćnici su zainteresovani da budu nekako blizu uz vladajuće političke stranke, vidi se i zašto, a za običnog paora, običnog seljaka, čak i onoga koji potražuje tamo, jedva da ima mesta. Opština Vrbas je fantastičan primjer. Kula također, znači tamo imate od velikih biznismena po znacima navoda do malih koji su sad jednostavno masovno počeli da koriste jednu izuzetno efikasnu metodu. Pojave se dva lica na licitaciji, formalno, znači kao dogovore se dva brata, čak mogu da budu, i onda formalno smo učesnici u postupku obojica, ja izlicitiram neku minimalnu cenu, moj brat uloži žalbu u određenom roku i jednostavno to stoji. Uprava za poljoprivredno zemljište po godinu dana, Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede ove godine u oktobru mesecu nije imala više od 10 ugovora kod sebe za izdavanje zemljišta poljoprivrednog u Vrbasu. Znači, oni nisu mogli da, opština Vrbas nije mogla da inkasira ništa. Oni jesu inkasirali, Uprava za trezor to i kaže, prošle godine 75 miliona dinara, ove godine 95 miliona dinara od izdavanja u zakup. A to je možda ono što neki biznisen im nije platio iz 2008. ili 2009. godine. Pa da. Su napravili tek sad poravnanje. Znači, drugim rečima, kada dođete do podataka, do cifara, kao što je gospodin Sekulić objasnio plastično, šta se dešavalo sa poslovnim prostorom i kad vi pogledate sav poslovni prostor izdat, niko ne može da dođe, cene idu i do 200 evra po kvadratu, nekad bile, sad idu i 50, a koliko uđe u budžet opštine, manje od 3 evra, ista situacija je i sa izdavanjem poljoprivrednog zemljišta.
Jasne.
Znači, imate od onih krupnih tajkuna koji daju jednostavno model, koji finansiraju medijski tu kampanje, razne su metode od toga da treba, te da su ugroženi stočari, pa se onda fiktivno prebacuju čitava stada krava, ovaca ili jednostavno, znači, fiktivno se prebacuje sa jedne opštine katastarske na drugu.
A to već više i nije samo priča o restituciji, mi pričamo zapravo o obnovi.
To je sve to povezano.
To
su sve metode kad država gazduje i kada država ne može da stigne da gazduje. E, sve te zloupotrebe od onih malih tajkuna koji su opet ekstremno bogati na štetu svih građana Srbije i države Srbije i njenog budžeta i lokalnog budžeta na kraju krajeva, od onih krupnih koji zaista pokušavaju da Srbiju unište. To je jedina prepreka njima je što smo mi do sada videli, nismo videli nikog drugog. Efikasno.
Da ćemo šlagvort jedan.
Samo agenciju za restituciju.
Evo, blizimo se kraju.
Ovi ljudi što traže imovinu, oni ljudi su odavde, živeće ovde, stvaraće ovde. Ovi ostali nisam siguran. Koliko ja znam, većina ovih ljudi koji se protivi restituciji, koji ovde pokušava da izigrava neke velike biznismene, ima svoje kuće na polju, školu i u decu na polju, ja mislim da još nemaju nameru da žive ovde, ovim služi kao neka njihova kolonija. E, to ne treba da dopustimo.
Gospodine Sekuliću, ali samo stvarno vrlo kratko, nismo stigli o tome da pričamo, jako je važno tema također, vraćanje imovine Jevrejima koji su stradali u holokaustu, koji nemaju naslednike. Šta se tu planira, kada će biti zakon? Imamo 30 sekundi.
Kasnimo jako. Prošle godine u martu je formirana grupa od strane Ministarstva pravde, održala jednu sednicu, ništa nije rađeno. Sad smo u razgovorima da se formira, jer ovo je već postaje veliki problem. Znači, mi zakon o vraćanju imovine koje je oduzeta kao posljedica holokausta moramo doneti, i to je tako. Ako, i tu postoje otpori, ali ako neko to radi, on ne misli dobro ni Srbiji, ni ovom narodu.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Na ovom razgovoru Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, producent je bila Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, tonmajstor Dragan Radulović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.